is about. There's something evolving. Whatever may come, the world keeps revolving. They say the next big thing is here, that the revolution's near. But to me it seems quite clear that it's all just a little bit of history repeating. Something evolving. Whatever may come, the world keeps revolving. They say the next big thing is here, that the revolution's near. But to me it seems quite clear that it's all just a little bit of history repeating.
Kaixo, zaharrak berri irratsaioa entzuten ari zara, Alabediren bitartez edo Arrosa sarearen bitartez hainbat irratitan entzungai izango duzun saioa. Eta gaurkoan, ba, nahiko programa berezia ingo du, izan ere aurreko astean grabatu genuen elkarrizketa bat, Inigo Bolinagarekin, berak garat proiektuaren inguruan idatzi zuen liburu bat, eta berarekin egin izan genuen elkarrizketa luze bat, luze eta sakon, gustora egiten dien horietako bat, baina arazo tekniko bat izan genuen, programa bukatzerakoan edo grabatzerakoan ezen grabatu, beraz gaurkoan, ba, aurrekoan entzuteko aukera ez bali mazenuten, gaurkoan berriz jarriko dugu, aukerari ez galtzeko. Baina gaurkoan Inigo Bolinaga bakarrikan ez dugu izango gurean, baizik eta Kepa Arambururekin hitz egingo dugu, berak Tindaia mendiaren inguruan egin dute dokumental bat, ez? Eta beraie kontatuko digute, inork baino hobeto, zertan datzan dokumentala, eta non ikusgai, non egon daiteken ikusgai, eta ba, horren inguruko gauza guztiak. Así que hoxe izango da gaurko zaharrak berri mix mom bai holako bat. Eta gure saioan beti ginten dugun bezala, gaurkoan nobedade bat aurkitu dugu, zuekin konpartitzeko Sara Zuk and the Devil, nahiko country eta lasaia den diska entzunga izango dugu gaurkoan, behintzat hainbat kanta, beraz, hortxe utziko zaituztegu Sara Zuk and the Devil taldearekin.
Just a girl, my mama told me, hun, don't you fool around with the neighbor boy or Farmer Jackson's sons. She told me once, she told me twice, but you needn't worry none, 'cause I only fancy outlaws and I only play with guns. Yippee-ki-yo. Shot him down and left him in the barn. The law was sure it was a robbery gone wrong, but the only thing gone missing was my daddy's old shotgun. Yippee-ki-yo. Mark you with my lips. Yippee-ki-yo. Steady, you won't live to tell the tale of shotgun
hortxe izan dugu Sara Shook and the Devil, neko musika lasaia countrya, baina bueno, gerora bidaietara jungo garen ez, ba bueno, neko aproposa iruditu zaigu. Lehenago komentatu duen bezala, gaurkoan Iñigo Bolinagari egindako elkarrizketa Napoleon eta Euskaldunen arteko afera horren inguruan entzunga izango dugu berriro, eta aztuze komentatzea, beti bezala kolaboratzei bat etorreko dela gurera, eta programaren edo saioaren azken zatian izango dena, eta gaurkoan Baio Martin Gasteiztarra etorreko da, eta Antonio Amat sozialistaren inguruan itzingo digu, nahiko izen ezaguna egiten zaigu, baina berak erakutziko digu zein zan politikaria eta zertan datzan ba, bere bidai politikoa. Bueno, ba, lehenago komentatu dugun bezala, ez? Gaurkoan Iñigo Bolinagarekin hitz egiteko aukera izango dugu. Iñigo Bolinaga, ba, historialaria da eta hainbat liburu idatzi ditu, ba, beti hogeienetan behintzat, ba, historia garaikidearen ingurukoak, ez? Ba, fasismoaren inguruan edo gerra zibilaren inguruan edo iraultza Rusiara edo sovietikoaren inguruan, baina gaurkoan hemen daukagu Alabedi Irratian bestelako kontu bat eta hitz egiteko. Gabon, Iñigo.
Apa, Gabon.
Bueno, ba, gaurkoan nahiko liburu, ezakit beresi, baina bueno, kuriosua bentsat edo ez ezaguna, gai ez ezaguna jorratzen duen liburu baten inguruan hitz egiteko aukera izango zurekin, La Alternativa Garat,
bai.
El proyecto napoleónico de crear un estado vasco.
Bueno, bai, gaia nahiko ez ezaguna da edo izan da. agian gaur apurtxo bat gehiago zabaldu da, ez da, idei honen edo proiektu honen zea, baina, nire ustez oso interesgarria da.
Ba,
azken finean, proiektu de salón moduko geratu zen, aplikazio barik geratu zen, ez da, baina nahiko interesgarria da, azpimarratzea, Napoleoigo garaian bazegoen proiektu bat, zeozer estatu bat edo ente politiko bat egiteko, euskal ente politiko independiente bat egiteko, ezta? Mm-hmm. Eta bueno, horren buruz, apurtxo bat, gehien bat ni ez dut zer aportatu, nire aportazioa da divulgatzea hau, ezta?
Osea,
ni hartu dut investigazioak, baina, investigazio akademikoak agian, eta divulgatu ditut investigazio hauek.
Mm-hmm.
Azken finean, ideia zen, proiektu zahar hori, laino artetik ateratzea, ez da, gutxi gora bera.
Mm-hmm.
Eta horretarako, ez dut egin saiakera bat, egin dut, novela moduko bat, ez da.
Bai, hori esan barnizu, egia esan da, esate duzu igual gaurkoan ere ez dela hain ez ezaguna, baina egia esan da, testu liburuetan edo eskoletan ematen denean beti emeten dela, ez, Napoleonen garaia, ez, eta Napoleonen edo iraultza frantsesatik hasita, ez, Napoleon eta Napoleonen imperioaren barruan, hainbat gauza agertzen dira, baina beti, osea, inoiz ez da agertzen olakorik, ez? Eta baskotan, ikaslei esaten zaienean, ez? Edo norbait ere ezagunei komentatzen dizu, Napoleonek izan zuen, edo behintzat bere eskuetara iritsi zen, ez? Mm-hmm. Proiektu bat, inork ez dizu inisten egia esan da, ez?
Bai, alde batetik, hori azpimarratu behar da, eta importantea da ezaguna eitzea, ezta? Baina beste aldetik bebai ulertzen do, azken finean proiektu bat zen eta proiektu Napoleonek proiektu asko zeuzkan, ezta? Bere eskuen artean eta hau horretako proiekturik bat zen, ezta? Azkenien beste gauza bat egin zuen. Eta hor geratu zen en el limbo, ezta? Gutxi gora bera. Baina interesgarria da hori esateko zegoen idei bat, ezta, edo proiektu bat eta sentimentu bat azken finean, tipo baten sentimentua edo zeo zer euskalduna, ezta? Eta bere oinarriak azken finean euskal kulturan eta euskal historian finkatuak, ezta? Eta hori, nahiko interesgarria da azpimartzea, ze askotan esaten da, baina garai horretan ez dago sentimendu hori ez du existitzen ondino, ezta? Ez dago nazionalismo horik edo horrelakorik Euskal Herrian. Eta egia da Euskal Herrian oraindik ezin dugu esan nazionalismoa edo horrelako modukoa existitzen duenik, ezta? Ezin dugu ondino antzinako erregimeneko struktura mentalekin gaudelako, baina esan dezakegu garai berean nazionalismoa sortu izan dela eta existitzen dela leku konkreto batean, hau da Frantzian, bai, hori rotundamente baietz esan dezakegu, ezta? Eta azken finean garat bere proiektua, bere oinarri ideologikoak, bere hezkuntza politikoa Frantzian dago. Orduan, garaten proiektua azken finean ingrediente guztiak, nazionalismo modernoen ingrediente guztiak ditu, ezta? Eta hori nahiko interesgarria da nire ustez, azpimarratzeko ta idazteko, ez da.
Bai, egia esan da, komentatu dugu tituluak ematen digulako, ez? Tituluaren aritik, ez, tiraka, ez, alternatiba gara eta agertu zaigu, baina egia esan da, zure liburuan, eta hori nahiko interesgarria da irakurlearentzat, ez? Ze izan ere kronologia baten barruan sartzen diguzu eta liburuaren hasieran iraultza frantsesaren astapenetara, ez? Joko dugu eta Garat izeneko pertsonai bat edo bueno, bi anai, ez? Agertuko zaizkigu 1789an bertan, ez? Abuztuan, iraultza frantsesa hasi berri horren lehenengo erabaki hoietan parte hartzen, ez? Parte hartzen diputatu bezala, zeintzuk dira Garat anai hauek eta ze arazoei aurre egin beharko die beharko dute bilera hoietan euskal ez dakite diputatu bezala edo, ez? Edo euskal afera jada agertzen zaigu hemen, ez? Berdintasun lelope on.
Bai, agertzen zaigu euskal afera, gainera gauza kuriosak dauzkagu, ezta? Adibidez, bueno, lehengo galdera erantzuteko Garatanaiak, ba bueno, bian nahi diez, biak lapurditarrak, ezta, eta abokatuak biak, biak euskaltzaileak, baina bueno, agian Garat zaharra, osea, Garat anai zaharra, ba bueno, zen apurtxu bat ezagunago, sutsuago, incluso, eta bueno, ba bueno, famatuago, ezta? Bestea, gure Dominique Josep, gure Garat gaztea, ba bueno, esen hain sutsua, bueno, baina nahiko interes asko zeukan, ba euskal kultura arteko gauzetan, idazle bebai zen, eta ailegatu zuen, ba bueno, postu importante batzuetan, ezta? Ministro zen, barne ministroa, justizia ministroa bebai, oso ezaguna da. Ba bueno, berak irakurri zion Luis 16. Heriotza sententzia, ezta? Eta bueno, embasadore eta bar. Orduan, bi tipo hauek oso importanteak, oso ba iraultzailearen semeak dira, ezta? Biak. Eta bueno, hor daude estatu generalen ba bueno, ordezkatzen Laburdiko biltzarra eta bueno, haiek dira Euskal Foruen deseusten edo txikituaren ba protagonistak protagonistak testigoak, ezta? Eta nire ustez oso garrantzi handiko da ba bueno, ba hori destakatzea bebai, ze azken finean Garat zeukan ba espinita bat bihotzean, ezta? Eta bere espinita zen ba iraultzan, frantziar iraultzan, ba bueno, ba ezin zaindu edo ezin babestu euskal foruak da euskal azken finean euskal identitatea, ezta? Eta niretzeko oso garrantzi handikoa da ba hortik hastea esplikatzeko Garaten pentsakera eta Garaten ba bueno, Garaten ideiaren prehistoria eta bueno, eta azkenean bebai azaltzen dira gai pilo bat, ezta? Ba foruen azken momentua, departamentu euskal biharnoko departamentuen hasiera eta bar, ezta? Eta bueno, nire ustez nahiko interesgarria da gai garai hori, ba bueno, munduan eta Euskal Herriko historian bebai, eta bueno, eta azken finean ba Napoleonen imperioren lehengo oinarriak, hasiera eta proiektu honen bebai ba prehistoria.
Izan ere, beti ikasi dugu eskolan, ez, iraultza frantsesa zertan datzan, ze erabaki zuten, baina zure liburuen bitartez ikusten dugu Euskal Herrian eta Euskal Herritar batzuk kantxe bertan egonda, ze ondori izango dituen, zea berdintasun leloa adibidez, ez, zuk esan duzun bezala, bai, iparraldeko demarkazioa, ez, aldatzea, edo foruak beraiek galtzea, ez, et, Eta ondorio guzti horiek egia esan da, ez ditugu askotan ikusten, ez? Iparraldeko euskal historian bertan, ez?
Bai, eske askotan esaten da, eta egia da, ez da? Bai, historiak, garaileak idazten ditu, ez da? Historia guztiak. Eta egia da, azken finean, garaileak iraultzeko, frantziar iraultzeko garaileak burgesek ziren, ez da? Burgesia, azken finean. Da, iraultza burges bat, eta gaur egun mundu burges batean bizitzen gara, eta badakigu, ez da? Baina, azken finean, bi adar dauzka frantziare iraultzak, ez da? Bi adar nagusi. Bata, liberalismoa, eta beste bat, nazionalismoa, ez da? Mm-hmm. Hortik hasten da nazio edo estatu nazioko ideia, ezta? Estatu nazioa zer esaten du? Nazio estatu bakoitza, nazio bat, kultura bat. Eta claro, beste kultura edo beste hizkuntzak ala, beste gauzak badaude horren barruan, afrantzesatu egin beharko direla, edo espainolizatu, edo eta bar, ezta? Eta hortik hasten dira, urrengo munduko gatazkak, nazio gatazkak, azken finean, aplikatzen idei berdina, ezta? Estatu bakoitza, kultura bakoitza, gu beste kultura batekin, gure estatu propioa bebai gure dugu, eraikitzea, ezta? Orduan, azken finean, pentsakera horretan, euskal kultura eta bretoi kultura eta hainbeste kulturak, oso damnifikauak izango dira.
Eta ia esan da, ez dakit frantses bihotz horretatik edo Frantziako bihotz horretatik nola ikusiko duten periferia, bai? Baina baita gerora agertzen da zure liburuan Robespierren garaian, batez ere ez, nola euskal lurraldeak kontrairaultzaile zona bezala, ez? Kontsideratu izango dela batzutan, ez? Izan ere, kultura ezberdin bat izateaz gain, badaude bestelako arazo batzuk horrez, adibidez, erlijioa, ez?
Bai, Euskal Herria, frantziari altzeko garaian, Euskal Herria zen oso erlijioso lekua, ez agian bende modukoa edo txuanen lurraldeko modukoa, baina askotxo. Eta gainera, beste arazo bat zeukan. Frontera onduan, muga onduan, zegoela, ez da? Eta karo, Espainiar koroa izan da historian katolikoen espata, ez da? Eta Frantziako iraultzaileek, ez zuen oso gustoko ikusten, egoera edo euskaldunen ideiak, ez da? Karo, haiek euskaldunak katolikoak zirenez, askotan joaten ziren beste hegoaldera, meza entzutera eta gero bueltan etxera, ezta? Eta hori, claro, Robespierren garaian eta oso arriskutsua da, ze iaia da colaboración con el enemigo, ezta? Orduan claro, oso gogorra izango da, gero Pinet eta Kabañakekin guillotinak egingo ditu bereak bebai, eta oso denbora gogorra izango da Euskal Herrian, Ipar Euskal Herrian, ezta.
Ta holako testu inguru batean, ez? Naiz ta lehenago agertu, baina holako testu inguru batetik agertzen zaigu Garat gaztea bere proposamen batekin, ez? Urteak dijoala aurrera.
Bai, bera, bazeukan proposamen bat, daukagu txosten bat, 1800 da irugarren urtekoa, Baina, bueno, hitz egiten du bakarrik iparraldeari buruz. Baina, gero, Espainia inbaditu eta gero, ba, bueno, Garat ja ikusten du zelai librea, ba, bueno, bere proiektua ja osatzeko guztiz, ez da? Eta, bueno, 1808an idazten du beste txosten bat, ba, bueno, ja, Fenizia berria proiektuarekin, eta Euskal Herria guztia, ba, kubritzen, ez da, osatzen. Eta, bueno, bai, hau azten da, edo ideia, edo oportunitatea ikusten du inbazioekin, ze, bueno, azken finean, Napoleonen helburua edo momentu horretan bere helburua zen, ba, bueno, Europa osoa dominatzea eta, ba, bueno, estatu sateliteak eraikitzen, ez da? Hor dauzkagu estatu aliatu pilo bat, ez da? Adibidez, Partenopea Errepublika, Napolen, edo Errepublika bata, ba, Holandan, gaur egungo Holandan, eta bar, ez da? Italian be, hainbat Errepublika ezberdin, danak sateliteak, aliatuak, eta karo, Garaten pentsakeran, ba, bueno, hor, beste lekutan egitema da, ba, zergaitik Euskal Herrian ez, ez da? Eta, bueno, ba, idazten du, bidaltzen dio Napoleoni, eta Napoleon ba hartzen du, bueno, ba gustos irakurtzen du ta bueno, enkargatzen dio beste txosten bat sakonagoa idaztea.
Ose que hor ikusi dezakegu nolabaitek Garatek berak, ez, aprobetxatuta, bai, testu ingurua, ez?
Hori da.
Ba, nola ideia azken finean, bueno, bi gauza horrez, Nueva Fenizia izena duen proiektu, igual gero komentatuko dugu izen hori nundik anaterazun, gizonak, ez? Baina, bigarrena, zertan datzan proiektua? Azken finean, estatu satelite bat egitea, zea Pirineo eta Ebroen arteko zona honetan, edo, bueno, ego Euskal Herria eta ipar Euskal Herria denak batuta imperio horren barruan, edo?
Bai, bueno, berak bazekien zeinekin egon zen kardiatzen, ez da? Bazekien, eta bazekien, ba, bueno, Napoleonen interesak...
Estrategikoak zirela, ez?
Estrategikoak zirela, hori da, eta dana, ba, bueno, imperioen onera, ez da? Eta, bueno, ez du azpimarratzen asko estatuen asuntua. Bai esaten du, ba, bueno, oso interesgarria izango litzatekela, ba, egitea, ente politiko batasun bat batzen hegoaldea eta iparraldea, ezta? Eta bere ba, bueno, bere esplikazioak edo dira, ba, oso kultura barruan oinarritutak, ezta? Ez foruetan, ez da historioan, kultura bat dau, hizkuntza bat dau, eta horregatik ba interesgarria izango litzateke imperiora, ez da? Estatu satelite hau eukitzea, azken finean. Gauza bat dau, niretzako edo nire ustez oso interesgarria da azpimarratzeko Garaten importantzia, ze askotan ez da, bueno, ez da esaten adela, ez da, claro, bere importantzia, azken finean, a ber, Garatek Euskal Herrirako nazionalismo moderno baten modeloa proposatzen duen lehen persona da, eta hori nire ustez oso importantea da. Badago Larramendi, lehen hau, 18. mendean, bere Provincias Unidas del Pirineokin, eta beste batzuk, Montsei, eta gero, egongo da Xao, Serafino Labe, eta Arana, famatua, ez da, baina danak proiektu foralistak dira, azten dira, herrialdean, provintzian, nazioan amaitzen. Eta Garaten proposamena guztiz kontrakoa da. Azten du, kulturetatik oinarrituta, azten du, nazioan, eta punto. Eta ez du amaitzen inungo lekutan. Bera, oso iraultzaile, frantziar iraultzaile da, eta bere bizioa, bere ikuspuntua bebai oso zentralista izango da, eh? Aranaren ikuspuntua ez da zentralista. Bizkaia da, bera azten da Bizkaitik, eta gero ja ikusiko dugu, ez da? Araba da, eta bar. Eta Garaten bizioa guztiz kontrakua da. Bere ideia da, herrialde ezberdinak, zapaldu, deusestu, eta herrialde berri batzuk sortzea. Eta ez historian oinarritutak logika merkantil agian baino, ez da? Adibidez, Bizkaia, Gipuzkoa eta Lapurdi, itsasoari begira daude, ez da?
Zeke denak bat.
Babat egin, eta berez. Idei horrekin. Orduan, hori oso argi ikusten da, bera, zentralista zela, baina euskal zentralista agian, ez da? Eta bere proposamena, argi eta garbi, proposamen liberal eta nazionalista dela, eta oso urrun, beste nazionalismo edo abertzaletasunaren alternatiba bat zen. Azken finean, alternatiba triunfadorea Aranarena zen, Aranaren proiektua badauzka bere leku edo bere alde itxuak, ez da? Oso konservadorea zen, integrista, erlijiosoa, agian arrazista ere, eta bueno, Garaten ideia, agian lehenagokoa, antzinakoa, baina modernokoa.
Claro, izan ere tradizio politiko ezberdin, guztiz ezberdin batetik dator, ez?
Argi dago, baina eske normalien aztertzen baduzu Euskal Herriko edo Euskal Abertzaletasunaren historioa beti gartzen da Arana. Edo agian xao hortik.
Ja, hori izan behar nizun, iparraldea ere, ez da kontutan hartzen, osoik xao, ez? Ezkertiar ikuspuntu bat agertzen da lehenengo pertsona bezala, ez? Claro, abertzaletasun horren barruan.
Badakizu zer pasatzen den, nire ustez, nire ustez. Claro, gaur egun abertzaletasun munduan bi tradizioa dauzkagu. Ezker abertzalekoa eta bueno, PRV horrelakoa, ez da? Edo eskuin abertzalekoa gure gozu. Claro, PNV-ekoak ja badaukate bere mesias Arana da. Hori ja da intokable. Eta bestaldekoak, ezin dabe Garati ikusi, ze Garat azken finean liberala da. Eta haiek ez dira liberalak. Orduan, joaten dira xaoren gana, ze txao, badauzka, txao oso tipo arraro bat.
Bai, ez daiko kuriosia.
Baina, badauzka gauza batzuk, oso interesgarriak, errepublikarra zen, ez daki zer, eta hor ikusten da apurtzu bat, edo gure dugu ikustea, ezkerra abertzalearen prehistoria, ez da? Ez dakit, orduan, karo, ez dau, Garaten tradizio politikoa
ez da kokatzen, ez gaur egungo
alderdietan. Hori da. Ez du eukin, kontinuitate jarraipen bat, ez da? Uh-huh. Eta horregatik, geratzen da apurtzu bat, astuta, ez da?
Uh-huh. Eta nondikan datorkio izena, Garatek presentatzen duen proiektuari?
Nueva Fenizia berria, Garat berak pentsatzen zuen guk ginela fenizioak, ez da? Momentu horretan, garai horretan, aztear daude ikerketa guztiak euskarari buruz, euskaldunei buruz, eta bar, ez da? Eta teoria asko daude, eta daukagu basko-iberismo teoria, ez da? Humboldtena, Astarloa, bebai basko-iberista zen, eta bar, ez da? Bebai kaukasoko teoria, eta hainbat beste teoriak. Eta bazegoen bebai teoria bat, eta konkretuki, judua garela esaten zuela, ezta? Eta bueno, bera, ba bueno, pentsatu zuen teoria hau ba egia zela, ezta? Eta konkretuki bere ikerketak bebai egin zituen, bere ikerketak, bere lanak, bere investigazioak eta bebai bere irakurketak, konkretuki Mateu Xina de la Bastideren disertación sobre los vascos, irakurri zuen liburu hori eta nahiko zabala zen liburu hori denpora horretan, ezta, garai hortan. Gaur ez da ia ezaguna, ze bueno, bere teoriak ja jauzi dira, baina bueno...
Bai, zahartua gelditu da, ez? Baina bueno, karo, eski kontu hartu behar dugu, ze garaitan gauden, karo, emberetzi garren mundu bukaera horretan, karo.
Eta karo, gu garo egun ja badakigu ez garela hebreoak, baina bueno, momentu horretan, investigazioak astear zegoen, ez da? Uh-huh. Orduan, teoria asko zegoen, eta bueno, bata hau zen, eta bera zegoen, konbentzituta. Uh-huh. Horregaitik, Fenizia Berria, izen ideala zen, ez da?
Uh-huh. Claro.
Azken finean, Europa guztietan, errepublika, bata boen errepublika, edo Partenopea errepublika, lehen esan dizudan moduan, bere oinarriak antiguetatean, antzinako tribuetan daude, ezta? Uh-huh. Eta, haue bai, Fenizia Berria, argi eta garbi.
Uh-huh. Eta lehenago ja da aurreratu dugun bezala, eta nik uste entzuleak ja bazekien, proiektua, hortan gelditu zen, ez? Proiektua.
Bai, hortan geratu zen. Azkenien, Espainiako independentzia gerrak, oso luzatu zen pilo bat, ez da? Eta azkenien, proiektu hau baztertuta geratu zen beste proiektu batzuen alde. Bakigu ezagunago da, lau gobernu militarrak egon zirela, bata Bizkaiko gobernua, Bizkaia, Gipuzkoa eta Arabako lurraldeekin osatuta, bestea Nafarroko gobernua, Aragoiko gobernua Zaragozatik gora, eta Kataluniako gobernua, ez da? Baina azken finean proiektu hau, geratu zen apurtxo bat, en el aire. Claro, bebai, 1812an Napoleon Moskou, Errusian sartu zen, eta bueno, ez eukan denporarik
olako gauzetako, bai.
Hori da.
Ikusi dugu, nola, frantsesek edo frantzeko imperioaren bihotzetik nola ikusten zituzten, hasiera-hasieran komentatzen egundu bera, nola ikusten zituzten bere periferia, ez, nola baita esateko, edo euskaldunak kasu. Baina nola ikusten zituzten, nola ikusten zuten euskaldunek Napoleon bat adibidez? Edo lehenagoko iroltza frantxe, Robespierrea komentatu dugun bezala, ez dut uste oso begionez izango zutenik, baina iroltza frantxesaren ideia horiek eta geroko, ez, Napoleonek berak sortutakoak nola ikusten zian euskaldunen zeatik?
Euskaldunen ikuspuntutik, argi euki behar dugu nabarmen bat. Daude, alde batetik herrikoiak. Eta herrikoiak askotan bere preferentzia da egunereko janaria lortzea eta bere foruak, bere bizimodu tradizionala betikoa mantentzea, ez da? Azken finean hori zen. Eta gero daude bebai, nobleziak edo burgesiak edo jente destakada, ez da? Haiek dira biltzen direnak biltzarrean, adibidez, edo mauleko silbetean, eta abar, ez da? Dirudunak dira, eta ja beste ikuspuntu dauzkate, baina orokorrean, haien ikuspuntua da foruak eta azken finean identitatea instituzioari begira, ezta? Mantentzea eta azken finean historia horrek Napoleonen imperioa eta horre gauzak apurtzo bat, bueno, ez begitzarrekin, baina indiferentziaz, ezta? Gero ja, bueno, azten dutenean, galtzen, gerrak galtzen, gerra bera helduko da iparraldera, eta bueno, ja, imaginatu, ezta?
Bai, ze hori zamar nun, ez? Azkenean, ego Euskal Herria ere, gerra horietan, independentzia gerran, protagonismo bat izango du, ez? Aurreko urtean, hori Donostiko erreketa, edo Gasteizko zea bataia, eta holakoak egondu dira, zea ospatzen, urte urrena ospatzen, baina egia esan da, iparraldetik ere, oso gertu ikusiko zuten, nola, frantziar tropak, ez dakit korrika edo ez, baina, bueno, jun egingo ziela, eta besteak atzetik, ez? Eta neko testigo zuzenak izan ziela.
Sakeekin, bortzakeriekin, eta bueno, badakizu zer den gerra bat, ez da? Uh-huh. Benkantzaz gainera, ez da?
Bai.
Baina, bueno, oso ezaguna da, bebai, Baionako setioa, 1814. Setio potentea, eta gainera oso luzea eta oso gogorra, osea, bai, gerra heldu zen bai iparraldera eta oso modu gogorrean, ezta. Gordinean.
Eta komentatu duen bezala eta ja pixat bukatzear, Napoleonen gainbera dator eta horrekin batera gure garaten gainbera ere. Politikari bezala behintzat?
Bai. Bere proiektua, sakarrontzira doa, eta, bueno, garatzen da apurtxo bat, heltzen da monarkia barriro, errepublikarra zen, ez da? Eta heltzen du, berreskuratzen du bere lengo bizia, abogazia lanak betetzen eta basuzarri bere etxera joaten da bizitzera eta bueno, azkenien bere bizitzako azken urteak izango dira, apurtxo bat ez politika munduan sartuta, baizik kultura munduan, literatura apurtxo bat munduan eta apasible forma batien, ez da?
Eta hoi, xe, zure liburuaren bukaera, ez? Kronologia guztia jada ikusi dugu. Egia esan da, ez dugu komentatu, zuk zeu komentatu duzu hasieran, baina nik uste datu garrantzitsua dela, esatia, liburu hau, ez dela, historia liburu aluso, ez? Esaten dena gazteleraz, ez? Nola bait, historia novelatua izan daitekena, ez?
Bai, esken finean, historia novelatu bat da. Osea, ez da novela historiko bat, ze ez dau fikziorik, dana egia da, uh-huh. Eta gainera notak jartzen ditut.
Eta bibliografia bat dau.
Hemendik hartu dut, hau beste leku batetatik, eta bar, ez da?
Uh-huh.
Eta azken finean, egin dutena da, historia hartzea, baina novela munduan edo novela erramientak erabiltzen, ez da?
Mm-hmm.
Claro, ni dauzkat hasieran dauzkat bi bide, ez da? Bi posibilitate. Bata, etzia entzaio arrunt bat eta bestia, kontatzea gauzak, baina errezago edo aksesibleago, ez da? Eta horregaitik, pentsatu nuen, modua proposena, agian, izango zela, hau, historia novelatu bat egitea, eta ez novela historika, eta ez entzaio bat.
Pues badakizue, entzuleok, nahi baldin moduzue, iraultza frantsesatik hasita, Napoleonen bukaera arte, historia bera ulertzea eta euskal ikuspuntutik ikustea, hortxe duzue, La Alternativa Garat, Inigo Bolinagaren liburua, txertuak ateratakoa 2012. Mila esker, Inigo, gurekin egoteagatik, eta zorte hon, urrengo proiektuetan.
Eskerrik asko.
Aio.
Bai. Thank you.
only one outcome, oh wanted man. Well, he wore my affection with one sad long gaze, and he earned my fear and loathing with his cold-hearted ways. Under the cover of darkness in an old cemetery, my damned outlaw deed I made. Pistols in his pockets and whiskey on his breath, laying low in a ghost town with that cold shadow of death. I know no that can come of that man I wed, for his soul's claimed by the devil and he is as good as dead. Under the cover of darkness in an old cemetery, my damned outlaw I'm angry. When he climbed that tall scaffold, his gaze chilled me to the bone. In neither heaven nor hell will my outlaw find a home. Even in death, for the wicked there's no rest, but my damned outlaw deed I marry. I know no good that can come of that man. My damned outlaw deed I
Bueno, ba, Zarrak Berri irratzaioan jarraitzen dugu, eta, bueno, ba, lehen aipatu bezala, gurean Kepa Aramburu izango dugu, izan ere berarekin elkarrezketa bat egin nahi dugu, bueno, ba, leku berezi batetaz, hain zuzen ere, ba, Kanariar irletan dagoen, ba, Tindaia mendi uste sakratua zitzingo dugu berarekin, eta ba, Kepak ba, bueno, ba, mendi sakratu horren inguruan egin nahi duen ba, proiektu baten inguruan, dokumental baten inguruan hitz egiteko asmoa dugu. Orduan lehengo gauza, ba, Kepa bera agurtza izango da. Kaixo, Kepa?
Kaixo, arratsaldean.
Bueno, lehenik eta behin, ba, zure proiektu konkretua zitzein aurretik jakin nahiko genuke apurtxo bat, ba, nondik etorri zitzaizun, ba, ba, Tindaia mendiaz jakiteko, ba, bueno, ba,
horlako iniziatiba hori edo nondik nola deskubritu zenuen mendi hau?
Ba, prentsako notizia batetik urten zan, dana. Jende asko jakingo moduan, bertan txilidak bere eskulturatako bat kokatzea gura eben, eta prentzan asko idatzi da horri buruz, da nire lehenengo notizia hortik etorri zan. Jo, hortik hasi nintzen pitin bat irakurten mendixai buruz eta hola, eta, ba bueno, irrika hori sortu zaten ikusten denelako, hortaz gain, baukala beste helduleku bat dute bai, ez? Eta historia politia ukan mendi basala pentsau zaten.
Horre, pixkatu, horretaz nahi genuen hitz egin zurekin nahi zuzen ere, izan ere, ba, bueno, ba, pixkate mendi hau aitzaki hartuta ere, ba, bueno, ba, irla hauetako historia ere ezagutu nahi genuelako, ba, pixkate kontatu dezakezu apur bat, ba, bueno, ba, irla hauek kolonizatu aurretik, ba, zer nolako poblazioa bizi izan ziren, noiztik, edo ze informazio dakagu horren inguruan?
Ba, noiztik oso zaila jakitea, baina esan leike bentzat duala 2000 eta piku urte bentzat jendia bizi dalaan, eta prinsipioz nahiko adostuta dago investigatzaileen artean eta Afrika iparraldetik etorritako kulturak diala, ez? Bereber amazik kulturak diala. Ez dago oso gardi danak leku berdinetik o tribu ezberdinak izango etezian, irla ezberdin eta etorri zianak, eta ze kondizinotan, iritsi zian, eta hori onjokan ez dago oso argi, behaneko adostuta hori Afrika iparraldetik etorritako kulturak diala, ez? Eta, bueno, zer esan daike kultura horrei buruz? Ba, bueno, nik neuk momentuz gauza handirik ez hortan ikasten nahi lehendiokan aputxo bat, ez? Baina, ba, bueno, ba, euka ja, euran kultura batez be zeruakin eta zeruko fenomenoekin erlazionauta eusen gauzekin neko kultura desarroiagoa izala, ez? Eta zentzu horretan, ba, leku paraje oso gogorrian bizi izan zenak, ba, ez oelako praktikamente birik, eta landaretza oso gutxi eguen irla baten fuerteventu dan konkretuki, ez, bizi izan zenak.
Orduan, imaginat, beraien oinarria edo, ostakite, ekonomiaren oinarria zer zen, agrikultura edo arrantza edo nola...
Agrikultura... Arrantza eta abeltzaintza. Abeltzaintza be, bai, batez be, ahuntzak eta ahuntzak izango zian, batez be, peska be bai, eta agrikultura, ba, zeo zer be bai, baina gutxi, ez? Ba, esaten duten moan, irla hortan oso euri gutxi jena balako, ez?
Bueno, bueno, leinu hauek edo biztanle hauek, ikus dezakegu, bueno, argazki batzuk ikusi dugu, zure weborrian edo sartu izan gara ere, eta han bertan, ba, harrian grabatutako irudiak eta olakoak ikus ditzakegu, horre nolabaiteko ondare arkeologiko bat ere badugu, ez?
Bai, dokumentala gainea, ba, hori aldarrikatu nahi dago, ez? Apur bat, ondare arkeologiko horren babespena, ez? Konkretuki Tindaia mendi honetan aurkitzen dian podomorfo hauek hanka itxurako grabatu litografiko batzu dira, arrisa ninjako grabatu batzu. Zeinak adierazten dagoen apur bat, balen komentadozu moan, eurandako mendi hori sakratu tzat hartzen edila, edo bertan bentzat gurtze prozesu batzuk egoten ziala, ez? Afrika iparraldean beste mendi sakratu bezala hartzen dian beste mendi batzutan be antzerako inskripzio edo grabatuak aurkitzen dira, ez? Eta zentzu horretan, ba, komentatu du, kultura nahiko desarroia bazala, ez?
Horre esan duzu, bereziki, ba... astrologian edo bastante aditua zirela eta horre, bueno, froga arkeologikoak ere aurkitu izan direla horretaz, ezta?
Bai, komentatzen duen podomorfo nerik adibidez, dakoi dia berrundik gora grabatu litografiko, mendi hontan aurkitzen dianak, eta guztiak, bueno, bentsate uneko laro eta marra aldera, dauz guztiz zehatz orientauta ba, fenomeno konkretu batzu, eta ez, fenomeno honek dia, adibidez, eguzkiaren zarrera neguko solstizioan, Venus planetaren irteera o Venus planeta ikusten azten gaien puntua baita neguko partian, ez? Ilargi askundiak neguan urtetendean puntura, dauz, zehaz mehaz horra bideratuta danak, ez? Da horrek, sugeriten dagoena da, pixkat, ba, eurandako egutegi moduko, egutegi bezala funtzionatzenen zea bat zala, ez? Eurak zeruari begiratuta, pixkat, orientatzen zian urteko ze gara izan, bat ez be, gara jontan, ba, neguko solstizioa eta Venusen irtera neguan kokatzen dan puntu hortan, eta hori, ba, eurandako zalako, Irlan euri gehien itxeneren garaixe azten zalako, ez? Orduan, uste da horreatik, balen komentu duten moan, hain euri gutxi itxeneren irla baten, ba, euri garaixe azten dan zean, markaiten dauen euran grabatu litografiko honek, ez? Ba, eurandako uste da, ba, oso garrantzitsua zan momentu bat adierazten egia, ez? Eta, ba, komentu duten moan, egutegi bezala funtzionatzen egia, ez?
Gero kuriosoa da ere, ba, beste inguruko irletan ere antzerako, bueno, ba, harriak edo aurkitu ditzakegula eta batzuk ere, ba, tindaiara begira baita ere, ez?
Hori da. Tindaia daneko mendi berezia baita orografia aldetik da balareun bat metroko altueria dako. Eta inguruan dana lautada singuratuta dago, ez? Eta da, oso irla, Fuerteventura irlatik, iparraldeko praktikamente leku danetatik ikusten dan mendi bat da, eta baita Lanzarotetik be ikusten da, Lanzarote hegoaldetik ikusten da neiko ondo, ez? Mendixa. Eta Lanzaroten dauzen beste, ba, puntu arkeologia aztarna neiko garrantzitsuak eta dauzen beste gurtze puntu batzuk uste dian leku batzuetatik, agerketan dia bai, podomorfo itxurako beste grabatu batzuk, eta dauz zuzenduta Tindaia mendira, ez? Horratik uste da bai, neiko puntu garrantzitsua zala komunidade honein dako, ba hori ez bakarrik Fuerteventura irlan, baizik eta beste irla batzutan bertara zuzenduta dauzen grabatuak agerketan dialako, ez?
Bene, irakurri dugu ere, ba, mendinguruan badaudela bi herrizka ere, oraindik arkeologikoki aztertu ez direnak, ezta?
Bai. Gainera bat, neiko galduta edo galtzeko zorian dauz, mendi hau da, zumendi bat izan dako mendisa, sekula estandarik inezeben zumendi bat, orduan, magma hori barruan solidifikatu zen eta harri oso berezi bat sortu eben, ez? Trakita deitzen den harri bat. Orduan, harri horren ustiapena ereiteko pare bat mina dauze mendi hortan eta mineria lan horreik jada ba erriska horretako bat nahiko ondatuta itxi daue edo galtzeko zoriak. Baina bai, badauz pare ba, oza, ez da bakarrik grabatu podomorfo hauek, baizik eta dauz beste puntu interesgarri asko eta benetan ez zianak bat ere aztertu, ez? Puntu interesgarri hau baina artian bi erriska hauek, ez?
Orduan, hemen badugu, ba, leku berezi bat, mendi berezi bat, berez legez monumento natural, punto de interés geológico eta bien de interés cultural bezala izendatuta dagoena, eta orain ba, gaur egunera bueltatuz agertzen zaigu ba, txillidaren proiektu hori. Kontaiguzu apurtxo bat, ze proiektu da hau eta mendiarekin zer egin nahiko luketen?
Ba, komentatu duzu moduan, lege aldetik babes oso ondisa kon mendisa da. Ba, punto de bien de interés cultural, monumento natural, eta beste hainbat babes dako, ez? Baina, komento duten moan, Kanariar gobernuak, ja irurogeita hamargarren hamarkadan, okeres banau, bi mina ustiatzeko baimenak emunean, jakin ja hor eusen aztarnategi arkeologikoak eta hori dana jakin ja, horren gainetik pasau eta bi mina ustiatzeko baimena emunean, zitik lehen komentau duen harri hori, trakita hori oso garesti saltzen da merkatuan, ez? Horrez gain, laro eta hamargarren hamarkadan, txillidak, bueno, ez dakigu oso ondo beak proposatu den mendi hortan itxia, edo gobernuak eskeniotzen mendi hori bere proiektu hau iteko, ez? Eta bere proiektu hau da mendi baten usketa, ez? Mendi baten 50 metro kubikoko zulo handi batekin, berak esatenen bere hitzetan tolerantziaren izenean indiako eskultura bat izango zala, nun bertan sartuko zan pertsona ba, oso txiki sentieraziko eben naturaren aurrian edolako zerbait, ez? Orduan, laro eta margarren amarkan esan duten moan aurkeztu zan proiektu hau, eta, bueno, Kanarietako jende asko horren kontra txatu zan, baita historialari, arkeologo, ekologista, eta jende unibertsitate parteko jende asko, eta hola, horren kontra altzatu zen, ba komentatzen moan, dalako oso mendi berezisa, eta dauelako bertan, ba, astarna oso garrantzitsuak, ba, euran kulturakin erlazionota duzenak, ez? Eta guzti hori aztertu eta babestu biharrian, ba, beste interes, arte interesakin tapautako interes ekonomiko batzun alde jokatu dago, ez? Eta azkenengo 20 urte honetan, ba, hor dabitz burrukan, alde batetik gobernua, ba, proiektu hori, txilean proiektu hori aurrera eta nahian, eta beste alde batetik, herritar asko eta intelektual asko, ba, apur bat horren kontra, ez? Eta komentatzen duten moan, ba, zela txilearen proiektu hau dan 50 metro kubikoko zulo gigante bat itia, ba, horrek ekarriko eben, harri, barruan dagoen harri parte handi hori kanpora atatzea eta gero saltzeko aukera horrekin, ez? Nik uste dut gehixen bat horren atzetik dabitzela proiektu kulturalan atzetik baino, ez? Hori da, gaur egun mendixak dakon arazoik larri zena, ez?
Eta horrekin erlazionatuta, ba, zuk beste hainbat pertsonekin, ba, proiektu bat duzue, azaldu apurtxo bat labur, ba, zein den zure asmoa, zer nahi duzuen egin, eta, bueno, ze plan dakazuen?
Ba, gure asmoa da, dokumental xume bat, o txiki bat itia, horren inguruan, ez, apur bat, balen komentatu temoan, gure nahia izango zen, apur bat aldarrikatzea, ba, hor dauen ondare, ba, kultural, arkeologiko hori, babestu behar dela, ez, babestu, zain ju, ondo investigatu eta jendeari erakustera eman, ez? Apurtxoa zentzu horretan gure lan aurkeztia eta baita apur bat erreflexio bat planteatia, ba, artean inguruan, ez? Zer dan artea, gaur egun ze ulerketan dan arteari buruz, ez? Apur bat ipinita txillidaren proiektu hau eta aurretik bertan dauzen grabatu litografikoak eta beste bat gauza apur bat balantzan ipinita, ez? Horrekin batean duten dozku aukera apur bat erakunde publikoen, ba, aktivitate ez dakit ilegal edo ebentzat eztabaidagarri batzuk azalera eta ateko, ez? Da hori be apur bat denuntzia etxea gura geren, ez? Orduan gure asmoa hori, balkarrezketa bidez bertako, ba, hori arkeologo, historialari eta beste bat jende elkarrezketatuz, baita saiatuko gara txilla familia eta Kanariar gobernuko politiko batzukin elkarrizketa batzuk egiten, eta bakarrezketa horiekin eta bertan mendixan grabaltako beste irudi batzukin eta bapur bat dokumental txiki bat itea zen gure asmoa.
Mm-hmm. Bueno, eta proiektu guzti honetaz, badakazue zuen weborria, finantzaketa ere, okerrez banago ere laguntza eskatzen duzue, bukatzen joan behar gara, meina mesedez aipatu nun aurkitu dezakegun informazio gehiago eta nola lagundu dezakegun proiektu hau?
Ba, proiektu aurrera atateko finantziazio bila gabit, hortako crowdfunding kanpaina bat hasi dugu, crowdfunding da jende askon artean aportazio txiki batzuk eginaz, aportazio txiki horren truke sari batzuk jasoten dira, eta horren inguruan informazio gehiago eta proiektu guztionen inguruan informazio gehiago topauzike Berkami. Berkami web orrialdean, Berkami V-kin eta K-kin idatzita, VRKAMI, mm-hmm. Bertan tindaia bilatu eta hor aurkitu leke ba, proiektuan inguruan informazio guztia eta norbaitek aportatu nahi badago, lagundu nahi badago proiektua, bertan edukiko daube bai, aukeria lagunketako.
Mm-hmm. Orduan, berkami.com edo puntu...
Berkami.com, bai.
Hori da.
www.berkami.com, eta bertan tindaia bilatu eskero, mm-hmm. Hor proiektu asko dauz, baina bertan tindaia bilatu eskero, gure proiektua aurkituko daube, eta hortxe informazio gehiago eta laguntzak emuteko aukera.
Bueno, ba, Kepa, eskerrik asko, ba, zuen proiektuaren berri emateagaitik, eta, bueno, ba, Tindaia Mendiaz, ba, informazio guzti hau emateagaitik, dena ondo ateratzen zaizuen?
Ba, mi esker zuei, espero dugu otzaia aldera, a ber, Kanaria eta Faten gaien grabaketa egitea ja.
Oso ondo, ba, eskerrik asko, agur.
Bale, gerarte.
You say I'm following you home tonight. I say let's smoke cigarettes in the glow of the low porch lights. I can be witty if I got a cause to. You're so pretty and I got out of mind to follow you, follow you, follow you.
Mikrofonoekin saltzen genuen. Bueno, hemen irratzaioaren azken txampan, Jon etorri zaigu. Kaixo, Jon.
Kaixo.
Bueno, Jon hilabetean behin, gutxe gorara etortzen zaigu irratzaioa bere kolaborazioekin. Eta gaurkoan nor ekarri diguzu, pertsona historiko bat ekarri diguzu.
Bai, gainera gasteiztar bat. Bere izena Antonio Amat, eta segurazki jende askok ez du ezagutzen.
Bueno, ba, zuzenean mikrofonoak zure esku daude.
Bai, mila esker. Pues bueno, azteko, pues nor zen Antonio Amatori, pues bera klandestinitate garaian PSOE-ko buruzagi nagusia Barnel Espainia estatuan izan zen. Bera jaio zen Gasteizen, 1900 eta momentu, ez dut ikusten ondo. Bueno, bera jaio zen Gasteizen, eta bueno, Gaztetan marianistatara joan zen, baina bueno, ja Gaztetik oso rebelde izan zen, eta kanporatua izan zen. Gero, pues bueno, bere biografian badago igual puntu beltz bat, bera egin zuen en gerra, zibila, voluntario bezala tropa frankistekin, pues, ez, jendeak ez daki oso ondo zergaiti, bera Gaztetik oso eskertierra zelako, baina, bueno, bera egin zuen batzuk esaten dute, pues, kartxeleratu ez izateko, baina gerra eta gero bere ekintzak hasten dira, ez. Lehenengo aldia izan zen, pues, gerra eta gero urte batzuk erago, 1900 eta... eta... Ontu, berrogeita margarren urtean atxilotua izan zen Lekeition. Zegoen talde batean eta talde horretan pues, frantxeara pasatzeko asmoa zuten pues, resistentzia laguntzeko. Atxilotua izan zen eta gero sei urte egon zen espetxean.
Orduan, Gerra Zibilean nahiz eta bando nazionalean egon, nolabait hori ziurrenik zuk esan bezala, ba, izan zen disimulatzeko edo kartzela ekiditeko modu bat, eta gero Gerra Zibila bukatu eta bueno, hainbat urte beranduago, ba, 50. hamarkadan edo esan dezakegu hasi zela ja bere lan klandestinoa egiten, ez? Ezkerri ikuspuntu batetik.
Bai, ja PSOEren inguruan zegoen, naiz eta PSOEko militante zen. Gero, pues, kartxelatik atera eta gero bere ekintzak berriro hasi ziren, ez? Eta oso azpimagarria izan zen, pues, hiru urte geroago Estatu Espainolean zegoen buruzagi sozialista Tomas Centeno hil zuten torturaren bidez Dirección General de Seguridad eko kalabozo batean, eta bere heriotza eta gero pues, Antonio Amati esan zioten buruzagi ia horrela esateko buruzagi nagusia izateko Estatu Espainolean.
Hori, orduan izan zen ze urtetan gutxi gora bera, 58an edo...
53an.
Amairuan.
Amairuan.
Bale,
bai. Eta amairuan, eta bueno, bera egon zen... berak hartu zuen ardura, baina bueno, ulertu behar dugu, pues, urte horretan, pues, ja, PSOEko zuzendaritza frantxat zegoela. Hala ere, bera zen buruzagin nagusia barruan, eta horrela esateko lotura barneko militanten eta kanpoko zuzendaritzaren artean. Bos urteetan gutxi gora bera, pues, pues, estatu osoa zeharkatu zuen, talde sozialista ezberdinekin harremanak edukitzeko, batez ere Gazteekin, orduan unibertsitatean zebilen jendearekin, eta kontaktu asko egin zuen. Hala ere, pues, oso gauza batzuetan oso kritiko zen zuzendaritzarekin, eta pizkat fama txarra zeukala, esan dezakegu.
Igual, arazo bat edo beste izan zuen kanpokaldeko PSOErekin edo?
Bueno, ulertu behar dugu, ja, garai horretan, pues, berak, ez bakarrik berak, esan zuten hori zuzendaritza estatuaren barruan egon behar zelako, eta zuzendaritzakoek ez. Eta, bueno, ja, pizkat jarraituz, pues, bos urte bos urte gutxi gora bera egon zen lanean klandestinoki, baina gero berriro Madrilen atxilotua izan zen.
Mm-hmm. Orduan, klandestinitatean, ba, pixkat, estatu osoan zehar talde ezberdinak antolatu nahian, eta berrantolatzen egon zen, unibertsitate munduan, jende ezberdinarekin, mea, bueno, diktadura baten, ba, normala da, kontrolpean edo kontrol zorrotza zuen politikak aritzeak, eta, bueno, azkenean, ba, rapatu zuten berriro, ez?
Bai, bueno, egia da poliziak bazekien bera, pues, eskertiarra zela, bueno, lehenago atxilotua egon zelako, baina, bueno, ez zuen susmo handirik
bere benetako kargoaz.
Bai, eske beste bere beste aldea zen bere fama zen oso txikite osale zen, bera oso normala zen, eta bueno, gero berari kritikatzeko hori erabili zituen. Berari edate asko gustatzen zitzaion, hori esaten dute bentsat.
Hori, kritika hori nork erabiltzen zuen, frankismotik edo bere
partidu barruko... Bere alderditik, batez ere, bera kritikatzeko. Eta, bueno, bere, gero, pues, atxilotu zutenean, pues, zuzendaritzatik esan zuten berak asko itxegin zuen poliziaren aurrean, Eta hori beste kritika bat izan zen beraren txat.
Bueno, imaginatzen dugu torturapean izango zela.
Bai, dudarik gabe. Zarekada horretan, pues, ia PSOE desegin egin zen. Eta gertatu zena, pues, beste gauza bat, garai horretan, PSOE eta PCren artean ez zeuden harremanik. Gerra hotxa garaian gaude eta PSOE oso antikomunista zen. Eta, bueno, hori ez da kartxelan ere. Preso komunistak eta sozialistek haien artean ez zuten itxegin. Baina, bueno, Antonio Amat pizkat bat rebeldea zen, eta bera oso harreman onak eduki zituen preso komunistekin. Eta, bueno, ja, kartxela atera eta gero, barneko zuzendaritza Ramon Rubialen esku zegoen, eta... Ja, bera pizka bat, bigarren plano batean geratzen zela esan dezakegu. Bera Arabako buruzagi nagusia, ia bakarra zen, garai horretan, eta bera harremana gaiztotzen joan zen, zuzendaritzarekin. Eta, bueno, egon zen urte batzuk, ia bera bakarrik, Araban, batez ere PSOE antolatzen, eta gero ja urrengo hamarkadan, ja 70garren hamarkadan, ja gazte sozialista batzuk sartu ziren alderdian, eta ja bera berriro bigarren plano batean geratzen da. Eta bueno, igual bukatzeko pizka bat esan behar dugu bere bukaera, ez? Bera transizioan oso kritikoa izan zen PSOE hartutako bidearekin. Eta bera marxista zen, oso iraultzailea, bera zegoen pues, parlamento erabiltzearen kontra, baina berak esan zuen kalea izan behar zer lehenengoa, gero parlamentua bai. Eta esaten dute Alfonso Gerrak proposatu zion hori senatuko zerrendetan agertzeko, eta bueno, bere erantzuna oso kategoriko izan zen, ez? Erderaz esango du, no, os vais a hacer caridad a vuestra puta madre, esan zion Alfonso Gerrari. Eta, bueno, bera oso desenkantatua bizi zen bere azken urtetan, eta 1979 mibisa zeukan, eta badirudi jaz terminala zen, eta bere burua hiltzea erabaki zuen, eta nola egin zuen, pues bere azken egunetan lagun batzuk bizitatu zituen, eta azkenean hartu zuen kruzero bat, Bartzelonatik Mallorcara joaten zena, eta egun batean desagertu zen. Ohar bat utzi zuen bere kamarotean, baina ardutik aurrera ja bere gorpua ez zen inoiz agertu.
Bueno, orduan esan dezakegu, ba, pertsona hoia honen ezaugarrietako bat izango litzatekeela, ba, peso barruan, bizitza osoan egon zela, meina niko pertsona diskoloa edo bai, inkomodoa zela partido barruan.
Bai, beti izan zen pizkat deserosoa, horrela esan dezakegu, eta bera azken urteetan askoz gehiago.
Igual horregatik ez da ezaguna, ez? Bere irudia bera, bere alderdiak ez duelako, goraipatu, ez?
Ez dut uste gaur egun.
Bueno, ba, hortxe izan dugu amate senataria izan nahi zutenak, ez? Bestek senataria izan, izatea nahi zutenen Arabako sozialistaren historia o biografia txiki bat, eta horrekin ere, ba, programari bukaera emateko tenorea iritsi zaigu.
Bai, bukatu aurretik, igual, norbaitek inpersonaia honen inguruan informazio bildugu nahiko balu edo nun bilatu dezake modu erraz baten, edo...
Ez dago asko, badago biografia bat, ez dakit, bere izena, kasetari bat, jauregi abizena daukan, ez dakit, orain bere izena... Biografia bat egin zuen duela urte batzuk.
Eta baina... dokumental bat badago, zeni Ladosen behin ikusteko, osea, justo jarri nun telebista, eta hortxe ikusteko aukera izan nuen, así que berez igual, zea...
Ez lekin hori, posiblea da, posiblea da.
Bai, así que, zea, Televisión Españolako, zea, web horrian, seguramente, ikusgai izango duzute.
Bueno, ba hor dugu, Antonio bat, ba hori da, bukatu beharren gadela.
Aio.
Bueno, agur.
Agur.